Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. UNICEF, setengah populasi anak-anak di Suriah tak sekolah akibat perang. Presiden Jokowi, potensi wakaf uang bisa tembus 188 triliun rupiah. Berita selengkapnya. Organisasi PBB yang membidangi isu anak-anak UNICEF menyebut setengah populasi anak-anak di Suriah tidak bersekolah. Mereka kehilangan hak pendidikan karena negara Suriah dilanda perang. Data anak-anak yang tidak sekolah meningkat tajam. Dilansir AFP Senin 25 Januari 2021, UNICEF menyebutkan setelah hampir 10 tahun perang di Suriah, lebih dari separuh anak-anak terus kehilangan hak pendidikan. Kepala UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Ted Chaiban, mengatakan jumlah ini kemungkinan meningkat karena dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk pendidikan di Suriah. Sistem pendidikan di Suriah terlalu banyak, kekurangan dana, dan tidak dapat memberikan layanan yang aman, adil, dan berkelanjutan kepada jutaan anak. Ratusan perusuh menjarah toko-toko, membakar, dan terlibat bentrok dengan polisi di beberapa kota di Belanda pada Minggu 24 Januari waktu setempat. Media lokal Belanda dan polisi melaporkan ada lebih dari 240 orang ditangkap terkait peristiwa itu. Dilansir dari Reuters, Senin 25 Januari 2021, kerusuhan terjadi pada hari kedua pembatasan ketat COVID-19, termasuk aturan jam malam yang memicu demonstrasi. Menurut saksi mata, polisi menggunakan meriam air, anjing, dan petugas berkuda untuk membubarkan aksi protes di pusat kota Amsterdam. Hampir 200 orang yang melakukan pelemparan batu dan kembang api ditahan di kota itu. Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador dinyatakan positif virus corona COVID-19. López Obrador dilaporkan mengalami gejala ringan dan menerima perawatan medis. Dilansir CNN Senin 25 Januari 2021, López Obrador melalui jejaring sosial resminya mengumumkan dirinya positif corona pada Minggu 24 Januari malam waktu setempat. Dalam pernyataannya, López Obrador menambahkan dirinya akan tetap menjalankan tugas kepresidenan dari Istana Kepresidenan Meksiko, termasuk salah satunya berbicara via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas vaksin corona buatan Rusia Sputnik V pada Senin 25 Januari waktu setempat. Jumlah kasus infeksi dan kematian akibat virus corona di Italia menurun menjelang akhir Januari 2021. Dilansir Reuters, Senin 25 Januari, 299 orang meninggal akibat COVID-19. Jumlah itu menurun dari Sabtu pekan lalu yang mencapai 488 orang meninggal. Sementara itu, jumlah kasus infeksi baru juga menurun dari 13.331 pasien menjadi 11.629 pasien. Sampai saat ini tercatat ada 2.459.000 kasus infeksi COVID-19 di Italia dengan jumlah kematian sebanyak 85.461 orang. Italia menjadi negara kedua dengan tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19 di Eropa. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan potensi wakaf di Indonesia sangat besar, termasuk untuk wakaf berbentuk uang yang mampu mencapai 188 triliun rupiah. Presiden Jokowi dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah tahun 2021 di Istana Negara Jakarta Senin mengatakan, dengan potensi yang besar itu, Indonesia perlu terobosan-terobosan, terutamanya dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah yang dikelola dengan sistem wakaf. Menurut Presiden, memanfaatkan aset wakaf juga perlu diperluas. Presiden menjelaskan aset wakaf bisa dikelola untuk tujuan sosial ekonomi yang berdampak signifikan bagi penurunan kemiskinan dan ketimpangan sosial masyarakat. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sudah saatnya Indonesia menjadi contoh praktik wakaf yang transparan, profesional, kredibel, dan berdampak produktif bagi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Barat optimis produksi dan harga minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) pada 2021 akan tetap baik. Ketua GAPKI Kalimantan Barat Purwati Munawir di Pontianak Senin menjelaskan, dari sisi kinerja produksi CPO tetap baik karena diproyeksikan sama dengan produksi 2020 yaitu lebih kurang 6 juta ton, terdiri dari 5 juta ton CPO dan 1 juta ton inti sawit. Sedangkan dari sisi harga CPO, pergerakannya cenderung semakin membaik sejak 2019 dan diperkirakan masih tetap bergerak naik setidaknya sampai semester 1 2021. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu BKIPM Semarang mencatat nilai ekspor perikanan dari Provinsi Jawa Tengah selama 2020 mencapai Rp2,78 triliun. Kepala BKIPM Semarang Raden Gatot Perdana di Semarang Senin mengatakan nilai tersebut berasal dari perputaran roda ekspor dari total 63 komoditas perikanan ke 28 negara tujuan ekspor dengan total volume 7.172 ton dan 192 kali frekuensi pengiriman. Raden Gatot Perdana mengatakan komoditas daging rajungan masih menjadi primadona dan unggulan ekspor Jawa Tengah selama 2020 dengan nilai jual produk yang cukup fantastis dalam memberikan sumbangan devisa negara tertinggi yaitu Rp981 miliar. Ia menambahkan Amerika Serikat termasuk dalam daftar peringkat 10 negara tujuan ekspor tertinggi produk perikanan dari Jawa Tengah dengan nilai tertinggi dari 26 negara lainnya yaitu mencapai Rp1,05 triliun di susul Jepang, Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Singapura, Hong Kong, dan Vietnam. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pemerintah Buka Peluang. untuk vaksinasi mandiri bersama saya, Daulat Pane. Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan perusahaan swasta melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk memberikan vaksinasi secara gratis kepada semua warga. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa vaksinasi mandiri alias berbayar dapat diterapkan untuk mempercepat program vaksinasi ke seluruh masyarakat di Indonesia. Menurutnya, penyediaan vaksin secara mandiri akan membantu pemerintah untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat guna mencegah penularan pandemi yang lebih luas lagi. Presiden menyebut, vaksin mandiri dapat dilakukan dengan merek vaksin yang berbeda serta dilaksanakan di tempat yang berbeda. Perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin COVID-19. Syaratnya, vaksin tersebut harus sesuai dengan yang diizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih vaksinasi. Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat DPR dengan lingkup tugas kesehatan dan ketenagakerjaan juga memberikan lampu hijau atas kemungkinan pelaksanaan vaksinasi mandiri terutama untuk kalangan perusahaan. Ketua Komisi 9 DPR, Feli Estelita Runtung Wene, menyatakan mempertimbangkan untuk mendukung rencana program vaksin mandiri COVID-19 tersebut. Indonesia memiliki sekitar 30.000 vaksinator, 10.000 puskesmas, dan 3.000 rumah sakit yang dapat digerakkan untuk mempercepat vaksinasi. Berdasarkan perhitungan, apabila setiap vaksinator dapat melakukan vaksinasi terhadap 30 orang dalam sehari, maka vaksinasi ditargetkan dapat dilakukan terhadap hampir 1 juta orang dalam sehari. Artinya, program vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia akan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari setahun. Sementara angka penularan positif di Indonesia masih tinggi, bahkan pernah melebihi 14.000 kasus positif dalam satu hari. Opsi untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah. Dan jika benar-benar terlaksana, maka program vaksinasi di Indonesia kembali seperti rencana awal pemerintah, yaitu vaksinasi gratis atau bersubsidi dan berbayar. Demikian komentar.
Terapi plasma konvalesen saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto.
Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak, yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan tanggal 25 Januari 1919, Liga Bangsa-Bangsa didirikan. Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations adalah organisasi yang menghimpun negara-negara berdaulat untuk mewujudkan perdamaian dunia. Organisasi ini didirikan sebagai salah satu amanat Konferensi Perdamaian Paris yang mengakhiri Perang Dunia I. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 Januari 1919. Ditandai dengan disetujuinya usulan untuk pendiriannya dalam konferensi perdamaian tersebut. Fakta pendirian Liga Bangsa-Bangsa disusun oleh sebuah komisi khusus. Pada 28 Juni 1919, fakta itu ditandatangani oleh 44 negara, termasuk diantaranya 31 negara yang terlibat dalam Perang Dunia I. Kami beralih ke tanggal 25 Januari 2006. Sudarmono meninggal dunia. Mantan Wakil Presiden Letnan Jenderal Purnawirawan Sudarmono SH meninggal dunia di Jakarta pada 25 Januari 2006. Semasa hidupnya, Sudarmono pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Kabinet Pembangunan 5 periode 11 Maret 1988 hingga 11 Maret 1993. Setelah tidak aktif di pemerintahan, Sudarmono dipercaya mengkoordinir 7 yayasan yang didirikan Soeharto, yakni Darmais, Super Semar, Dakap, Damandiri, Amal Bakti Muslim Pancasila, Gotong Royong, dan Trikora. Kami akhiri dengan tanggal 25 Januari 2010. Ethiopian Airlines jatuh di perairan Laut Mediterania, menewaskan 90 penumpang dan awak. Ethiopian Airlines penerbangan 409 adalah sebuah penerbangan berjadwal jurusan Beirut Addis Ababa yang jatuh di Laut Mediterania. Pesawat tersebut menghilang dari radar 5 menit setelah lepas landas. Sekitar 50 penumpang berkebangsaan Lebanon menjadi korban dalam kecelakaan pesawat tersebut. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah 90 orang. Penyebab kecelakaan ini diduga karena cuaca buruk. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jadi semalam aku tak mampu tuk lupakan kamu, membuat diri ini duadu di mabuk kepayang.
Cantik, kau cantik tiada dua, menarik membuatku terhipnotis kamu, membuat raga ini duadu dulu hati ini.
Kau memang semua tuh tertuju padamu seorang. Kau begitu lucu, tersipu, malu.
Karena takut padamu. Ulalalalala, aku jatuh cinta. Ulalalalala, padamu. Ulalalalala, yang aku ingin kamu jadi.
Datang menghampiriku, berangan-angan kamu tempat duduk sampingku, pegang erat dan tak akan ku melepasmu. Hanya ada dalam hatiku.
Ingin kamu jadi pacarku.
other side, ku jatuh hati. Maybe feels like berhati-hati. Wanna make it right to get your heart, want to get your right. Hiba masa, hey girl, aku inginkan kamu. Hey girl, kau di dalam tanganku. Hey girl, aku inginkan kamu. Hey girl, let me sing this song for you. Pandang pertama kau curi mataku, kedua kau kunci hatiku. Pandang-pandangan kamu dengan diriku, lugu, lucu, luluh kepada
kau begitu lucu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuaga, meresmikan pembukaan kantor baru Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC Osaka di Jepang secara virtual pada hari Rabu. Peresmian ITPC diharapkan meningkatkan semangat dan menunjang segala aktivitas yang merupakan tugas dan fungsi ITPC Osaka menjadi lebih optimal. Jerry Sambuaga lewat keterangan resmi di Jakarta Rabu mengatakan, kantor baru yang lebih representatif, modern, dan berada di lokasi yang strategis diharapkan mendorong peningkatan kapasitas promosi, pemasaran, dan kegiatan lainnya yang dilakukan agar semakin optimal. Jadi mengharapkan kinerja perwakilan perdagangan di seluruh dunia termasuk di Jepang dapat terus ditingkatkan guna memberikan kontribusi terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia. Pada tahun 2020, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang tercatat lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan di samping juga menjaga konsumsi dan perdagangan di dalam negeri. Untuk itu, relokasi ke kantor baru yang lebih baik diharapkan mendukung kinerja yang lebih positif. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto juga menyatakan pentingnya sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam dan di luar negeri, dalam upaya mendorong peningkatan ekspor nasional. Kementerian Perdagangan juga siap mendukung apa saja yang dibutuhkan perwakilan perdagangan di luar negeri agar dapat meningkatkan ekspor dan membantu para pelaku usaha mengekspor produk-produknya, terutama usaha kecil menengah ke luar negeri. Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia Mirza Nur Hidayat menjelaskan, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kegiatan ekonomi dan sosial di Jepang. Namun demikian, KJRI Osaka dan ITPC Osaka selalu berkolaborasi mencari terobosan agar kegiatan promosi produk-produk Indonesia terus berlangsung di tengah pandemi. Menurut Mirza, kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya-upaya KJRI di Osaka untuk terus mencari peluang dan melakukan terobosan, serta inovasi untuk mempromosikan produk-produk Indonesia di Jepang. Mirza menambahkan, KJRI Osaka bersama ITPC Osaka melakukan berbagai kegiatan penguatan digitalisasi pelayanan dunia usaha dan pelaksanaan promosi virtual.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni. De Kouzhao, Bao Huo.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtige Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Happiness of you.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Donggala merupakan sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Banawa. Kabupaten ini terkenal dengan wisata baharinya karena Kabupaten Donggala berada dalam kawasan Bukit Bale dan Lapaloang yang memanjang ke arah selatan dan dikelilingi dengan pesona pantai yang memukau. Wajar jika banyak wisatawan datang ke Donggala untuk menikmati keindahan pesona pantainya. Salah satu pantai baru yang kini sedang naik daun karena keindahannya adalah Pantai Kaluku. Keindahan pantai ini dengan cepat tersebar berkat bantuan jejaring media sosial. Sesuai dengan namanya, Kaluku dalam bahasa Kaili, suku mayoritas di Sulawesi Tengah berarti kelapa. Di pantai tersebut memang kokoh menantang laut. Pohon kelapa milik warga setempat. Pohon kelapa menjulang tersebut terkumpul hanya di area masuk tempat wisata. Karena ditumbuhi banyak pohon kelapa itulah, orang-orang lokal menyebut pantai ini Pantai Kaluku. Tanaman tahunan ini memang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Donggala. Dulu, kelapa diolah menjadi kopra yang kemudian dikirim ke Makassar dan Surabaya. Setelah pelabuhan Donggala dipindahkan ke Pantoloan, aktivitas pengiriman kopra pun menjadi sepi. Pantai ini memiliki air laut yang jernih dengan hamparan pasir putihnya nan elok. Di sepanjang pantai, pohon-pohon kelapa berdiri kokoh. Pasir putih membentang dari utara ke selatan sejauh 1 km. Wisatawan pun berjemur, berlari, atau bermain bola di bentangan pasir tersebut. Di sana Anda bisa berenang. Selain berenang, jangan lupa menyaksikan keindahan tenggelamnya matahari. Pantai Kaluku berada sekitar 5 km arah tenggara Desa Limboro. Tempat wisata ini berjarak sekitar 10 meter dari Jalan Nasional Poros Donggala Mamuju. Pantai Kaluku letaknya berdekatan dengan objek wisata Pusat Laut. Pusat Laut adalah sumur raksasa yang terbentuk secara alami berdiameter 10 meter dan mempunyai kedalaman 7 meter. Masuk ke pantai ini, Anda pun tidak dikenakan biaya masuk maupun parkir.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashō. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Seberang sana gundah gelisah seakan terlupa, tawa candamu mengalihkan semua getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Tingkahku yang terkadang kau tangisi, jangan kau pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali, getaran ini terasa nyata. Oh, apakah kau juga merasa dan aku bersama mencari arti dunia? Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang berhasil merancang alat pendeteksi kelayakan oli berbasis Android. Perwakilan tim Zidni Ilman Nafian menjelaskan, ide ini berangkat dari masalah yang pernah dialami sebelumnya. kendaraan bermotor miliknya pernah kehabisan oli, padahal sedang berada di tengah perjalanan. Berangkat dari masalah itu, Zidni dan dua temannya merancang alat yang mampu mendeteksi kelayakan oli. Alat itu akan diletakkan di dekat penutup oli kendaraan. Kemudian akan menilai apakah oli yang dipakai masih layak atau tidak. Zidni dan tim sudah menyusun base data untuk range kekentalan oil. Dia juga sudah menentukan beberapa level oli yang sudah dibuat. Mulai dari tingkatan oli bagus, sedang, hingga tidak layak. Berdasarkan data yang telah disusun, alat itu akan mengirimkan sinyal ke aplikasi yang sudah tersemat di ponsel pintar. Aplikasi yang ada juga akan memberikan peringatan dan notifikasi bagi pemilik ketika oli sudah tidak layak pakai. Hal itu tentu akan mempermudah pengguna kendaraan dalam memperkirakan kapan oli harus diganti. Tim berharap inovasinya bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini terutama untuk mereka yang memiliki kendaraan bermotor. Inovasi yang mereka rancang ini telah berhasil lolos dalam tahap pendanaan di gelaran Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Selain itu, inovasi karya Zidni dan tim juga menyabet penghargaan di acara International Science, Technology and Engineering. Kemudian juga berhasil meraih juara 3 dalam kompetisi Pekan Kreativitas Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Swasta Tingkat Nasional pada Desember lalu. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Aku di sini di tempat.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Sapu Tangan dinyanyikan oleh Tuti Trisedia. Lagu Sapu Tangan diciptakan oleh Gesang. Lirik lagu ini bercerita tentang seseorang yang ditinggal pergi oleh kekasihnya. Keduanya pernah berjanji untuk sehidup semati apapun yang terjadi. Sapu tangan yang dulu diberikan kekasihnya kini tinggal kenangan dan basah karena air mata kesedihan. Lirik lagu ini ditulis sederhana, menceritakan kisah dengan apa adanya, namun mampu menyentuh hati. Sedangkan iramanya yang mendayu mendapat pengaruh dari irama lagu Jawa. Baiklah pendengar, inilah Tuti Trisedia dengan lagu keroncong Sapu Tangan. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.